që ta hiqte foton, edhe pse Belishk i mohoi se kishte ndonjë rol në këtë llogari në Facebook, fotografia u zhduk nga kjo faqe në këtë rrjet social. I kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, Belishk, i cili kishte djegur një flamur rus gjatë një proteste në Sofje të organizuar në mbështetje të Ukrainës në ditët e para të pushtimit, mohoi se kishte ndonjë rol në këtë llogari në Facebook. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar edhe Ministrinë e Mbrojtjes së Bullgarisë për të komentuar nëse janë duke hetuar për hapjen e dezinformatave në këtë llogari në Facebook. Ministria tha se nuk mund të jepte më shumë informacione se sa ato që i ka paraqitur në parlament ministri Zakov. Radio Evropa e Lirë po ashtu ka kontaktuar Ministrinë e Brendshme Bullgare, por ky institucion nuk ka dashur të komentojë nëse ka nisur një hetim për këtë rast. Përderisa ky batalion mund të jetë asgjë më shumë se sa krijim në media sociale, burimet i thanë Radios Evropa e Lirë se disa bullgar, diku nga 10 deri në 100, mund të jenë duke luftuar në Ukrainë.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Shumica e qytetit Severodonetsk në lindjet e Ukrainës është nën kontroll rus, thanë zyrtarët perëndimor dhe ukrainas. Por Ukraina u zotua se do të luftojë deri në fund për këtë qytet, teksa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania dhe Britania njoftuan për ndihmë të re ushtarake për Kievin. Hollësitë në këtë temë i sjell Mimoza Sadiku.
Forcat ruse janë shumë afër që të marrin kontrollin e qytetit kyç ukrainas Severodonetsk pas disa ditësh luftimesh të ashpra me mbrojtësit ukrainas. Teksa Washingtoni ka paralajmëruar se konflikti mund të zgjasë edhe për shumë muaj të tjerë. Britania ndërkaq që është bashkuar Shteteve të Bashkuara dhe Gjermanisë, duke njoftuar se do t'i dërgojë Ukrainës sisteme të avancuara të armëve në mënyrë që Kievi të mbrojë veten ndaj forcave ruse. Në qytetin industrial të Severodonetskut, që është bërë caku kryesor i Moskës në ofensivën e saj në lindje të Ukrainës, kreu i administratës ushtarake, Sehi Hajdaj, tha se 80% e qytetit tani është nën kontrollin rus. Luftimet në rrug po vazhdojnë, tha Hajdaj, përmes telegramit duke u zotuar se forcat ukrainase do të luftojnë deri në fund për Severodonetskun. Hajdaj paralajmëroi se një numër i civilve ishin strehuar nga granatimet ruse në fabrikën e kemikateve që gjendet në Severodonetsk dhe se autoritetet kanë frikë se aty mund të ketë ende stoqe të materialeve të rrezikshme. Ndërkaq, Ministria Britanike e Mbrojtjes tha më 2 qershor se Rusia ka marrë kontrollin e shumicës së Severodonetskut. Britania tha se rruga kryesore që çon për në qytet ka të ngjarë që është ende nën kontrollin ukrainas, por rusët po bëjnë përparim me ndihmën e artillerisë së rëndë. Inteligjenca britanike sugjeroi se rusëve, të cilët kanë pësuar humbje të mëdha gjatë ofensivës, me gjas do t'ju duhet të paktën një pauzë shkurtër taktike, në mënyrë që të përgatiten për sulme të reja në rajonin e Donetskut, ku forcat ukrainase kanë përgatitur pozicionet mbrojtëse. Shtetet e Bashkuara më një qershor njoftuan se do të dërgojnë në Ukrainë sistemin raketor me lëvizshmëri të lartë që është i aftë të godas caqe 80 km larg. Në pakon e re të ndihmës së SHBA-s përfshihen edhe helikopter, sisteme kundërtanke Javelin, makina taktike dhe pjesë rezerv për armë të tjera. Njoftimi i SHBA-s për të dërguar sisteme të avancuara armësh u pasua me njoftime të ngjashme nga Gjermania dhe Britania. Kancelari gjerman Olaf Scholz tha se do t'i dërgojë Ukrainës raketa kundër ajrore dhe sisteme radarësh. Ndërkaq, Britania tha se do të dërgojë sisteme të raketahedhësve, të cilët janë të aftë të godasin caqe 80 km larg. Rusia ka paralajmëruar se dërgesat e armëve perëndimore rrezikojnë që të zgjerojnë konfliktin në Ukrainë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier tha se ka biseduar me anëtarët e Komisionit Parlamentar për Punët e Jashtme dhe Diasporë për temat e sigurisë kombëtare dhe ato të politikës së jashtme. Pas takimit që ishte i mbyllur për publikun, Hovenier tha po ashtu se vlerëson punën e kuvendit që sipas tij është institucion shumë i rëndësishëm në sistemin demokratik.
We had a very fruitful conversation about a wide range of national security and foreign policy issues.
Patëm një bisedë të frytshme për një sër temash të sigurisë kombëtare dhe politikës së jashtme. Kam aspektin më të lartë për rolin e kuvendit, si element i sistemit demokratik dhe bazuar në këtë bisedë kam pasur edhe më herët, kam më shumë respekt për antarët e këtij komisioni dhe punën që bëjnë në mbështetjet e politikës së jashtme të Kosovës dhe prioriteteve të sigurisë kombëtare, tha Ovenjer. Takimi i zhvilluar sot erdhi pas ftesës së dërguar nga Komisioni për Punë të Jashtme dhe Diasporë. Kreu i këtij komisioni, Haki Abazi, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje në Pushtet, tha se janë të hapur për këshillat dhe të mësojnë nga përvoja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës sa i përket shtetit ndërtimit. Policia e Kosovës ka arrestuar një të dyshuar shqiptar për trafikim me njerëz, pasi dyshohet se po trafikonte 57 shtetas të huaj kryesisht nga Siria. Policia pas një kontrolli rutinor të një autobusi gjeti se një shtetas nga Kosova po transportonte emigrant. Sipas një komunikate për media nga policia thuhet se 48 shtetas ishin nga Siria, 5 nga Egjipti, 2 nga Iraku, 1 nga Palestina dhe 1 nga Bangladeshi. Po sipas policisë të dyshuarit dyshohet se kishin ardhur përmes rrugëve ilegale nga Turqia dhe synim thuhet se kishin shtetet e perëndimit. Pas trajtimit të rastit nga drejtoria për migrim dhe të huaj, emigrantët janë dërguar në qendrën e azilit në fshatin Magure, kurse drejtuesi i autobusit është intervistuar në pranitë të avokatit mbrojtës dhe me akt vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. Ukraina po punon me partnerët ndërkombëtar për të krijuar një mision të mbështetur nga Kombet e Bashkuara për të rikthyer eksportin e drithrave nga deti i Zi, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Olga Nikolenko. Rusia ka marrë nën kontroll disa prej porteve më të mëdha detare të Ukrainës dhe marina e saj tani kontrollon rrugët kryesore të transportit në detin e Zi, duke bllokuar dërgesat ukrainase dhe duke thelluar krizën globale të ushqimit. 10 anije me mallra janë bllokuar në portet ukrainase, të cilat janë të rrëtuara nga forcat ruse, duke ndërprerë eksportin e grurit dhe produkteve të tjera nga Rusia dhe Ukraina. Këto dy shtete eksportojnë pothuajse 30% të eksporteve të grurit në botë. Udhëheqësit taliban në Afganistan ka nisur fushatën për ndalimin e kultivimit të lule kuqës me synim që të zhdukin prodhimin masiv të opiumit dhe heroinës. Fermerët kanë thënë se me këtë vendim nuk do të kenë më të ardhura financiare teksa varfëria në Afganistan po thellohet. Talibanët që morën pushtetin gushtin e kaluar në fillim të prillit njoftuan se do të ndalojnë kultivimin e lule kuqës. Ata që e shkelin këtë ndalesë do të arrestohen dhe do të gjykohen sipas ligjit të shariatit, ka thënë për Associated Press Ministri Taliban për antidrog Mullah Ach Akhund. Dham lajmet. Dhe gjuhës të ndëruar ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, juftojmë të vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Na vizitoni edhe në rjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.